Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Au avut loc noi negocieri în forma 5+2 pentru Transnistria. Oficialii spun că nu sunt mari rezultate și mari planuri, dar nu chiar toată lumea îi crede. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre cum unele localități moldovene părăsite de emigranți profită totuși de pe urma lor.
Avem foarte mulți plecați care vă spun că au promovat și contribuie și promovează afacerea.
Dar cum anume promovează?
Cumpărând mierea, ducându-se acolo unde lucrează, peste hotare, ne promovează și ne sună.
Și pagini de istorie, 30 de ani de la căderea sistemului comunist în estul Europei. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Anticorupție a cerut în instanță mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, care se ascunde în străinătate din luna iunie, de când PD a pierdut puterea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a spus într-o conferință de presă că Plahotniuc este suspectat de implicare într-o schemă de spălare a banilor. În același dosar a fost deja arestată o persoană pe 30 de zile, a mai spus Morari, dar a refuzat să-i dezvăluie identitatea arestatului. Presa și politicienii au speculat în ultimele luni că Plahotniuc, care face și obiectul câtorva anchete în Rusia, s-ar ascunde la Miami, în Statele Unite. Comisia Europeană a aprobat astăzi debursarea condiționată a primei tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macroeconomic pentru Republica Moldova de 100 de milioane, promis cu peste 2 ani în urmă, dar suspendat din cauza deteriorării democrației sub fosta guvernare. Decizia este o expresie a sprijinului pentru reforme cheie, care au scopul de a îmbunătăți standardele democratice și a proteja statul de drept în Moldova, se spune într-un anunț făcut de Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare. Ca debursarea banilor să aibă loc efectiv, autoritățile de la Chișinău mai trebuie să demonstreze, între altele, că respectă mecanismele democratice, statul de drept și drepturile omului. Parlamentul de la București a demis prin moțiune de cenzură astăzi guvernul Dăncilă al Partidului Social Democrat cu o lună înainte de alegerile prezidențiale. Moțiunea a fost depusă de Partidul Național Liberal de opoziție, apropiat președintelui Klaus Iohannis. Președintele va începe mâine consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Fiind cel mai mare partid din România, PSD se află la guvernare din 2016, dar popularitatea sa a scăzut dramatic în ultimii ani pe fundalul promisiunilor neîndeplinite de majorare a salariilor și pensiilor și a tentativelor de a slăbi lupta anticorupție, care au provocat proteste de sute de mii de oameni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că nu a existat niciun șantaj asupra sa din partea lui Donald Trump în timpul conversațiilor telefonice din luna iulie, care a declanșat în Statele Unite o anchetă de impeachment împotriva președintelui american. Liderul de la Kiev, care încearcă să-și salveze reputația și să se distanțeze de bătăliile politice americane, a vorbit în timpul unei întâlniri maraton cu presa ucraineană și străină organizată într-o cantină din Kiev. Președintele Trump este suspectat de opoziția democrată că a suspendat ajutorul militar american pentru Ucraina cu scopul de a obține de la Kiev o anchetă asupra rivalului său politic, democrat Joe Biden. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat să trimită milioane de refugiați sirieni în Uniunea Europeană dacă Uniunea Europeană continuă să critique ofensiva militară a Turciei împotriva curzilor din nordul Siriei, ofensiva aflată în cea de-a doua zi. Uniunea Europeană a cerut Turciei să oprească operațiunea supranumită Primăvara Păcii, lansată miercuri în nordul Siriei, unde Ankara vrea să creeze o zonă de securitate împotriva forțelor kurde, pe care le consideră structuri teroriste, dar care au contribuit decisiv la campania sprijinită de Occident împotriva organizației teroriste Statul Islamic în Siria.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La Bratislava a avut loc o rundă de negocieri internaționale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. S-a ținut printr-o coincidență, tocmai când în Ucraina stârnește mari controverse, o propunere de rezolvare a unui conflict asemănător, cel din Donbass. Judecând după declarațiile oficiale, la Bratislava nu s-au abordat chestiuni importante, cum ar fi statutul regiunii transnistrene, realizarea cea mai importantă fiind, ca și în alte dăți de altfel, că părțile s-au arătat dispuse să discute în continuare. Cu toate astea, unii dintre cei care au urmărit evenimentul de la Bratislava s-au declarat intrigați de lipsa lui de transparență. Se pregătește totuși oare ceva? A căutat răspuns Ala Ceapai.
Conferința de presă la care au fost prezentate rezultatele primei runde de negocieri din acest an a avut loc într-un format diferit de toate rundele precedente. Pentru prima dată de la lansarea formatului 5+2, negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, acum Vasile Șova și Vitalie Ignatiev, nu au ieșit în fața presei. A lipsit și un alt tradițional participant, reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini. Bilanțul a fost prezentat de șeful misiunii OSCE din Moldova, Klaus Nyokerch. În urma negocierilor care au durat 2 zile, nu a fost semnată nicio înțelegere. Pentru definitivarea protocolului rundei de negocieri e nevoie de mai mult timp, a precizat Nyokerch. Chișinăul și Tiraspolul sunt aproape de a ajunge la un compromis, dar discuțiile vor continua în următoarele zile sau săptămâni, a mai afirmat șeful misiunii OSCE din Moldova. Până nu va fi semnat protocolul final, nu putem oferi detalii despre subiectele negocierilor. Astfel a răspuns Nyokerch la majoritatea întrebărilor jurnaliștilor. El a precizat că principiul de bază e că nimic nu e coordonat până nu există o coordonare integrală. Cert este că la negocierile în formatul 5+2 nu s-a discutat despre retragerea munițiilor din Cobasna. Este un subiect de negocieri bilaterale, a spus șeful misiunii OSCE din Moldova. Biroul pentru reintegrare a trimis un comunicat în care vorbește în termeni foarte vaci despre runda de negocieri. Se speculează că Chișinăul ar fi insistat discutarea tuturor problemelor, inclusiv reglementarea politică a conflictului, subiect pe care Tiraspolul în continuare refuză să-l discute. Politologul Dionis Cenușă consideră că negocierile par să se fi împotmolit din 2 motive, și anume lipsa de consens pe problematica transnistreană dintre guvernul și președinția de la Chișinău, dar și lipsa unei înțelegeri conceptuale între Chișinău și Tiraspol.
Există un fel de insistență a Chișinăului pe negocierea în paralel a tuturor subiectelor, inclusiv cel legat de statutul special pentru regiunea transnistreană, și, pe de altă parte, avem o nedorință a Tiraspolului de a atinge în general subiectul statutului. Chișinăul mai are o problemă adițională, cea legată de lipsa de consens între reprezentantul politic al președinției, care este domnul Șova, și ceilalți reprezentanți ai guvernului. Și, respectiv, la Chișinău, având o diferență de abordări, probabil este greu, inclusiv la un nivel distinct, cu Tiraspol să se găsească un numitor comun.
În ajunul rundei de negocieri de la Bratislava, opoziția democrată a acuzat guvernul Maiei Sandu că ar intenționa să promoveze un document prin care se va introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova și prin care se încearcă a crea 2 entități de drept distincte într-un stat reunificat. Într-un interviu la Europa Liberă, consilierul de politică externă a premierului Vladislav Kulminski a spus că un asemenea document, care ar fi fost elaborat de vicepremierul pentru reintegrare, Vasile Șova, a circulat pe interior, dar a fost respins de guvern și nici nu era pregătit pentru a fi propus în cadrul discuțiilor de la Bratislava. Runda de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean coincide cu valul de contestări și critici la adresa președintelui ucrainean Zelenski pentru acceptarea unui plan de reglementare a conflictului din estul Ucrainei, oarecum asemănător cu cel transnistrean. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă ce impact pentru Moldova ar putea avea acordul preliminar pe care l-a dat Ucraina pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiști, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare, prin numita formulă Steinmeier. Cenușă spune că prin această insistență de a discuta soluționarea politică a conflictului transnistrian din partea unor oficiali de la Chișinău, se dorește folosirea momentului oportun de restabilirea relațiilor dintre Franța și Germania cu Federația Rusă, care se observă inclusiv în contextul dosarului ucrainean.
Cum acolo observăm încercarea unor actori de a împinge soluții rapide, cum ar fi, de exemplu, formula Steinmeier, la fel și la Chișinău, probabil cel mai mult din partea președinției, există interesul de a găsi o soluție cât mai rapidă, numai pentru a valorifica la maxim această apropiere dintre tandemul franco-german și Moscova.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că în cadrul acestei runde de negocieri au fost purtate mai multe discuții de culise pe care părțile intenționat nu ar fi vrut să le facă facă publice. Devine tot mai clar că ceea ce se discută acum pe subiectul transnistrean este conex cu ceea ce se discute pe subiectul ucrainean. De aici această secretomanie, mai afirmă Tăbârță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comisia de la Veneția urmează să-și spună mâine părerea despre o formulă de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor pe care intenționează să o aplice guvernul de la Chișinău. În ajunul emiterii avizului, ministra Justiției, Olesea Stamate, care va participa la ședința comisiei, ne-a vizitat biroul de la Chișinău și a spus corespondentei noastre Liliana Barbăroșe că în urma unei opinii preliminare a comisiei, formula oricum va fi revizuită în sensul asigurării dreptului ca cei respinși în cadrul evaluării să poată contesta decizia în instanță.
Deși opinia în mare parte este una care susține necesitatea reformelor, deci ei sunt conștienți de necesitatea de a interveni printr-un mecanism de evaluare externă, totuși punctează anumite recomandări. Și noi a trebuit să revedem mecanismul propus în proiectul de lege pe care l-am prezentat anterior, în vederea adaptării acestuia la recomandările Comisiei de la Veneția. Deci în următoarele zile eu voi fi la plenara Comisiei de la Veneția, unde se va adopta opinia finală a Comisiei de la Veneția. Și noi deja ne-am pregătit de aceasta, fiindcă ele, în mare parte, ele nu se schimbă. Deci opinia preliminară și opinia finală sunt plus minus 90-95%, este aceeași opinie și noi am vrut să anticipăm, pentru că vrem să mergem un pic mai rapid cu toate reformele pe care le-am propus. Anticipând, am discutat la Ministerul Justiției să vedem cum implementăm, deci cum încadrăm deja anumite recomandări ale Comisiei de la Veneția în proiectul de lege pe care l-am propus.
Unde v-ați greșit sau care sunt greșelile la care v-a indicat Comisia de la Veneția?
Sunt mai multe recomandări. Cred că una dintre cele mai importante se referă la asigurarea dreptului la un apel, efectiv, într-o instanță judiciară. Noi prevăzusem în proiect că acel colegiu, deci acel complet de evaluare va fi format din două colegii și în cazul în care judecătorul este nemulțumit de decizia unuia dintre colegii, se poate contesta la al doilea, ulterior la plen, ulterior la CSM. Și asta ar fi fost ultima etapă. Comisia de la Veneția a spus clar că trebuie să fie o instanță judiciară, deci nu asimilată judiciarului, nu quasi judiciară, judiciară.
Și acum n-ați știut asta?
Nu neapărat, fiindcă articolul 6...
Adică n-ați știut că o să spună asta?
N-am știut că o să... Noi ne așteptam că o să ne solicite să asigurăm dreptul la un apel, efectiv, însă standardele articolului 6 din CEDO, deci Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, nu neapărat, deci ele pot fi interpretate, nu neapărat este vorba de o instanță judiciară, poate fi o instanță asimilată unei judiciare, deci care să prevadă toate standardele, toate garanțiile unei instanțe judiciare. Și atunci, dar nu este, deci noi am discutat deja cu colegii, am găsit o modalitate, eventual una, deci sunt câteva opțiuni, una dintre ele va fi aplicată. Un al doilea aspect ținea de, și este foarte important, ținea de componența Comisiei de Evaluare. Or, actuala componență pe care am propus-o noi era, deci, câte doi reprezentanți delegați de la, nu reprezentanți, dar profesioniști în domeniul dreptului, cu o experiență de cel puțin 10 ani, dar delegați de președinție, 2 parlament, 2 guvern, CSM și CSP, toți câte 2, 4 societate civilă și 6 experți străini. Comisia de la Veneția se întreabă cum vom asigura ca acești membri ai comisiei să fie integri, deci să corespundă acelor criterii de integritate cărora îi vor supune pe judecători în evaluare.
Corect,
și o întrebare,
nu?
O întrebare foarte bună. Exact. Noi am prevăzut criteriile în lege, am fi putut să le detaliem, dar până la urmă, deci regândim puțin mecanismul ăsta, astfel încât, într-adevăr, această comisie de evaluare să fie ea inițial formată în baza unei evaluări probabil de experți, făcute de experți străini. Deci să fie un apel deschis în care persoanele care corespund criteriilor să poată aplica și să fie preselectată o listă de către un alt organ, da? Un alt organ format din preponderent din experți străini. Asta este și experiența Albaniei în acest sens. Ori colegii de la Ministerul Justiției au fost recent într-o vizită în Albania și au învățat multe aspecte interesante, chiar și de ordin foarte tehnic, în ce ține de evaluarea extraordinară a judecătorilor.
A fost ministra Justiției Olesea Stamate. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre evenimentele din fosta Uniune Sovietică în urmă cu 3 decenii.
Două procese distincte luau contururi pe malurile Nistrului 3 decenii în urmă în contextul perestroicăi lui Mihail Gorbaciov. Dacă pe malul drept, cel basarabian, lua amploare o largă mișcare de emancipare națională și politică de sub tutela metropolei sovietice, pe malul stâng, dimpotrivă, era pusă în scenă o contramișcare în scopul de a ieși de sub controlul administrativ și financiar al Chișinăului și de a rămâne în subordonarea directă a autorităților panunionale. Acești doi vectori se vor consolida tot mai mult, culminând cu confruntarea directă pe câmpul de luptă din tragicul an 1992.
După 3 decenii de căutare a independenței, e și timpul să ne dăm seama că multe din problemele prezentului își trag rădăcinile din trecutul ideologic și politic al epocii sovietice, nu-i așa?
Da, în societatea modelată de regimul totalitar și autoritar sovietic, o societate care, dincolo de aparențele unei uniformități quasi totale, era totuși destul de neuniformă. În acel mediu societal se întâlneau, se confruntau și coexistau în același timp, ca și astăzi de altfel, predispoziții pentru o schimbare democratică, puternice nostalgii staliniste după o mână de fier, aspirații spre o redeșteptare națională și culturală, ca și resentimente șovine față de orice tentativă de primenire etnoculturală. Pentru tiparul societății de atunci era caracteristică o polarizare totală, punțile pentru încercarea unui compromis fiind destul de șubrede. Dacă pe malul drept al Nistrului predomina o atmosferă benefică unei reașezări de sistem, pe malul stâng sistemul însuși nu accepta schimbarea decât cel mult în domeniul economic.
Și totuși, cum apare proiectul unei entități aparte în stânga Nistrului?
3 decenii în urmă, la începutul lunii octombrie 1989, ca reacție la decretarea limbii de stat și trecerea la alfabetul latin la Chișinău, la întreprinderile industriale și în instituțiile din Tiraspol, era luată în discuție chestiunea unei republici autonome locale, dar în cadrul fostei RSS moldovenești. Această inițiativă găsea un răsunet favorabil la Bender și Râbnița. Drept bază juridică necesară demarării unui asemenea proiect, a servit așa zisa platformă a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice cu privire la politica națională a partidului, care, dacă nu admitea, nici nu interzicea formarea unor noi entități autonome în perimetrul fostei URSS. Necesitatea unei noi republici era privită ca o garanție împotriva violării drepturilor minorităților etnice. În ciuda faptului că atunci nici nu era o lege a referendumului, populația din stânga Nistrului și de la Bender era chemată la un referendum pentru a legitima proiectul de dezmembrare a RSS moldovenești.
Deci spuneați că noua republică, între ghilimele, pe atunci trebuia să fie rămas în componența RSS moldovenești.
Potrivit unui proiect inițial, noua entitate cu denumirea de Republică Autonomă Sovietică Socialistă Nistreană era declarată parte a fostei RSS moldovenești. La baza entității proiectate se punea nu principiul etnonațional, ci un fel de motivație geografică pentru a asigura reușita inițiativei secesioniste. Aceasta era mai curând o mișcare tactică care va fi uitată rapid, necesară însă pentru a mima o conformare la cadrul juridic din epocă, dar cu bătaie mai lungă. Inițiat 3 decenii în urmă, proiectul autonomiei de la Tiraspol era în fapt o reacție în forță, supradimensionată și sfidătoare în adresa cursului spre o statalitate suverană a autorităților de la Chișinău.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum poate fi pus în slujba unei localități fenomenul migrației, cel care până acum a produs mai multe daune decât beneficii? Peste 50 de localități din țară au găsit răspunsul la această întrebare și de aproape 5 ani își rezolvă problemele cu care se confruntă, fără să aștepte ajutor de la centru. Sătenii stabiliți cu traiul în afara țării contribuie generos la finanțarea soluțiilor identificate de așa numitele asociații de băștinași. Vă dau un singur exemplu. Statistica din anul trecut spune că 30% din totalul numărul proiectelor realizate la Ciorești, Nisporeni, localitate aflată la 60 de kilometri de capitală, au fost puse în practică datorită banilor trimiși acasă de ciureștenii stabiliți peste hotare. Amenajarea terenului de sport din centrul satului și renovarea unui centru multifuncțional care oferă zilnic prânzuri calde pentru câteva zeci de săteni nevoiași sunt proiectele cele mai vizibile cu care se laudă localitatea. Președintele Asociației Ciorești Baștina Mea, Dumitru Mârza, spune că ține legătura cu cei peste 700 de membri ai asociației pe Facebook. Inclusiv online sunt stabilite lista de priorități pentru localitate, supuse votului și astfel se identifică problema cea mai acută.
Toți ne urmăresc, avem pagina asociației pe rețeaua de Facebook, unde noi publicăm toată activitatea noastră, oamenii pot să vadă la ce etapă suntem fiecare proiect. Oamenii vin și cu idei, cu propuneri online, da?
Sumele adunate pentru fiecare proiect depășesc cu mult așteptările inițiale, spune Dumitru Mârza, iar proiectul pe care așteaptă să-l finalizeze în cel mai scurt timp e crearea traseului turistic Dor de Codru, itinerar care, speră ciureștenii, ar putea face concurență Orheiului Vechi. Pentru dezvoltarea acestui proiect și-au unit forțele și banii trei localități, Dolna, Ciorești și Micleușeni, iar unul din obiectivele turistice create în ultimii ani este Casa Mierii, ai cărei proprietari speră să-l transforme într-o pensiune. Victor și Ana Ciolacu sunt foști migranți. Peste un deceniu au muncit în Grecia, Germania și Franța, iar după ce au pus pe picioare o afacere, speră să-și readucă acasă copiii, rămași peste hotare. Ana Ciolacu spune că deseori sprijinul sătenilor migranți reprezintă singura soluție pentru dezvoltarea localităților rurale.
Avem foarte mulți plecați care vă spun că au promovat și contribuie și promovează afacerea.
Dar cum anume promovează?
Cumpărând mierea, ducându-se acolo unde lucrează, peste hotare, ne promovează și ne sună. Am avut chiar și din Africa de Sud, am avut din America, din Grecia.
Ce ar trebui să schimbe Moldova ca exemplul dumneavoastră să fie multiplicat?
Să fie ajutați ăștia care vin de peste hotare, să fie ajutați de guvern. Să nu îi, știți, îl iei și ultimul bănuț care tu vrei să-l investești și ei nu-ți dau voie.
Orice asociație de băștinași are în localitate o persoană numită delegătură, cea care cunoaște problemele localității. În satul Vorniceni, Nisporeni, această responsabilitate este pusă pe umerii Vioricăi Mămăligă, tot ea specialistă pentru atragerea investițiilor în cadrul primăriei. Actualmente, satul Vorniceni are oficial 4.000 de locuitori, cu 1.200 mai puțin decât acum un deceniu. Viorica Mămăligă spune că de la an la an sunt tot mai mulți sătenii care se arată interesați să contribuie financiar la dezvoltarea localității.
Toate micile astea acțiuni prin care s-au implicat băștinașii este în primul rând comunicarea. Comunicarea cu ei și implicarea în procesul decizional de dezvoltare a satului de Baștină. Ori fiecare instituție din Vorniceni înainte să gândea fiecare la el. Acum, în urma apariției acestei structuri, platforme, aceste instituții au încercat încetul cu încetul să colaboreze. Ori a venit băștinași care prin transferul lor de cunoștință sau experiență au realizat înfrățiri cu alte sate din România, de exemplu, cu Vorniceni din Botoșani. Sau acte de caritate cu totul din alte localități decât însăși orgoliul ăsta de a trage numai la satul tău de Baștină.
Managera responsabilă de componenta politici din cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, Zinaida Adam, spune că din 2015 peste 10.000 de moldoveni plecați peste hotare au contribuit cu aproape 300.000 de dolari la dezvoltarea proiectelor în localitățile lor.
Am reușit să arătăm că migrația nu este doar o problemă, dar migrația este o oportunitate și o oportunitate reală pentru dezvoltarea țării noastre și în special a comunităților noastre rurale. Anume, faptul că cetățenii și băștinașii au avut posibilitatea să aleagă și să prioritizeze ce proiecte trebuie finanțate a fost un factor cheie, pentru că oamenii au văzut că, într-adevăr, primăria are urechea aplecată, le aude vocea și ei au un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în satul lor.
Pe lângă aportul financiar, mai spune Zinaida Adam, cea mai importantă realizare a proiectului Migrație și Dezvoltare Locală e schimbarea de mentalitate. Ori în cel puțin 50 de sate din țară, oamenii au înțeles că sunt în drept să decidă singuri, care e ordinea priorităților, dacă știu să găsească și banii necesari pentru împlinirea viselor. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În Bulgaria, guvernul lui Boyko Borisov a cedat protestelor asistentelor medicale și a majorat cu echivalentul la 100 de milioane de euro banii pentru finanțarea spitalelor începând din 2020. Exodul asistentelor a dus sistemul medical bulgăresc la pragul unei crize de proporție. De la Sofia relatează Petru Petkov.
În mijloc de campanie pentru alegerile locale de la 27 octombrie, guvernul Borisov a promis majorare bugetului Casei Naționale de Sănătate cu echivalentul 100 de milioane de euro. 3/4 din această sumă se vor duce la salariile cadrelor medicale, a anunțat ministrul Sănătății Kiril Ananiev. Liderii sindicali au declarat că acum salariile asistentelor variază între echivalentul la 300 și 450 de euro. Cele mai mici sunt cele în spitalele municipale. Multe asistente sunt nevoite să lucreze în două locuri pentru a-și întreține familiile. 1200 părăsesc anual Bulgaria împreună cu 500 de medici. În ultimii 20 de ani, numărul moașelor a scăzut la jumătate. Lipsesc 30.000 de asistente. Vârsta medie a celor rămase în țară se apropie de 54 de ani. În luna mai, primul ministru Boyko Borisov a promis alocarea echivalentului a 25 de milioane de euro pentru majorarea numai a salariilor asistentelor. Promisiunea însă a rămas pe hârtie pentru că banii s-au dus la acoperirea datoriilor unor spitale municipale și de stat. Asistentele cer salariul de plecare egal cu două salarii minime și condiții europene de muncă. S-a cerut și modificarea radicală a actualului sistem de sănătate publică, în care spitalele sunt societăți comerciale. Asistentele cer ca statul să nu mai financeze spitalele private, care primesc acum o mare parte din banii publici. Știm că bugetul sănătății este mare, dar banii nu se repartizează într-un mod echitabil. Controlul este insuficient și noi dorim normalizarea situației. 1200 de asistente emigrează anual în țările europene mai bogate, a declarat organizatoarea protestelor Maia Ilieva. La protestul asistentelor au aderat organizațiile pacienților și câteva sindicate mai mici, însă nu și cele două confederații mari, care au organizat proteste separate. Petru Petkov pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Un judecător și 4 foști procurori au primit miercuri licență de avocat. Ei au fost admiși în avocatură fără ca să susțină examenele de calificare, deoarece au activat mai mult de 10 ani în calitate de judecător sau procuror. Cele 5 candidaturi au provocat discuții controversate printre membrii Comisiei de Licențiere a Uniunii Avocaților din Moldova. Singurul judecător care a fost admis în avocatură este Domnica Manole, magistrată la Curtea Constituțională. Judecătoarea a depus cerere înainte de a intra în posesia mandatului. Deși a intrat în posesia licenței de avocat, documentul urmează să fie suspendat pentru perioada cât va deține mandatul de judecător al Curții Constituționale. Membrii Comisiei de Licențiere au avut păreri împărțite privind candidatura Domnicăi Manole. Cine sunt procurorii admiși în breasla de avocați, aflați pe anticorupție.md. Un alt articol îi are în vizor pe procurorul Lilian Coce și polițistul Victor Ababi, acuzați de tragere cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate care a stat 5 ani la închisoare, care au fost achitați de judecătoria Chișinău. Bărbatul căruia cei doi i-au incriminat că a ucis o persoană a fost ulterior găsit nevinovat, iar statul i-a achitat suma de 1,5 milioane de lei pentru că a fost pe nedrept întemnițat. Avocatul lui Cociu, Ion Văzdoagă, susține că instanța de judecată a constatat că în acțiunile procurorului și ale polițistului lipsesc componentele infracțiunii prevăzute de articolul 306 cod penal, tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate de cel care efectuează urmărirea penală. La rubricile investigații și electorală, citiți informații despre candidații în cursa electorală pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău, dar și din alte localități: Băcioi, Ciurescu, Codru, Colonița, Condrița, Cricova, Tohatin, Ceadătlunga, Edineț, Leova și Șoldănești.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa moldova.europalibera.org. punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.